Androantsika dia iresaka momba ny tsaiko na mahafantatrantsika amin'izao vanim-potoana ny desambra izao. Rehefa manomboka ny vanim-potoana ny desambra dia inona ny mazaratsika amin'ny fiangonana ohatr'izao a? Misy ny avant, misy ny tsaiko hoe ahoana moa ny teny malagasy, fiaviana moa izany sa inona moa ny fahatongavana sa fiandrasana, tsaiko tsony fa avant moa ny afantarako anazy, satria amin'ny 25 desambra tsika ka laza ny nahaterahan'i Jesosy Kristy. Mampianatra momba ny fampianarana baiboly dia misy manontany foana hoe tena 25 desambra ve nahaterahan'i Jesosy? Izay foana fampianarana fanontaniana napetraky ny ankizy matetika rehefa miresaka ny Noely. Dia ozy izy hoe datiny niarahana anaiky fotsiny io fa tsy teraka tamin'ny 25 desambra izany Jesosy. Fa hijery manokana momba ny Jesosy Kristy tsika mandritra ny fampianarana mitohy fohifohy izay iarahantsika amin'ity volana desambra ity. Dia raha omena titre ilay izy dia hoe Jesosy ilay Andriamanitra hatr'izay. Miara-mamerina tsika, inona ilay titre? Jesosy ilay Andriamanitra hatr'izay. Mety ozy izy ianao efa fantatra ay rangaha izany fa Andriamanitra izy a. Fa androantsika hita amin'ny atsipirihany bebe kokoa ny momba an'izay hoe Jesosy Andriamanitra hatr'izay izay. Ny tanjoko androany dia ny alalantsika bebe kokoa fa efa hatr'izay Jesosy dia Andriamanitra talohany nahatongavan'ny olombelona. Talohany nahatonga anazy mitafy nofo dia efa Andriamanitra Jesosy. Misy fampianarana mafy maro isan-karazany mantsy mampianatra antsika mifanohitra amin'izay. Ohatra hoe ny Témoin de Jéhovah zao miteny hoe misy fotoana nanomboan'i Jesosy ho Andriamanitra. Hoe misy fotoana rehefa vitan'i Jesosy ny asa tany, rehefa nahavitany zavatra rehetrarehetra tokony nataony dia faly tamin'Andriamanitra, faly tamin'i Jesosy Andriamanitra iray dia nanomboka teo izay vao lasa Andriamanitra. Dia Andriamanitra ve izany olona izany hoe manam-piandohana izany? Manan'Andriamanitra n'Andriamanitra nefa ny tsy manam-piandohana ary tsy manam-piafarana. Dia misy teny fampidirana anankiray ity ao amin'ny bokin'ny Lioka. Nyresaka tamin'ny Teofily Lioka dia raha manana baibolinao ianao dia afaka mamadika anazy eo amin'ny Lioka toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Lioka toko voalohany dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Veriko farany Lioka toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Mety samihafa kely amin'ny versiona baiboly ampiasantsika le versiona baiboly ampiasako fa tiako kokoa ilay izy satria mazava ho ako kokoa ilay izy mamaky anazy fa mitovy ihany nefa ny tena dikany raha ny tena izy. Vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Satria maro no efa nanoratra nandahatra tantara ny amin'ny zavatra izay efa tanteraka tamintsika tokoa araka izay efa natolotra antsika avy tamin'ireo vavolombelona nahita maso hatramin'ny voalohany sady efa tonga mpanompon'ny teny. Dia sitra kokoa rehefa nofitorako tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany ny anoratra izany aminao araka ny filaharana ry Teofily tsara indrindra. Mba hafataranao tsara fa mahafiorina ny teny izay nampianarana anao. Avery kely eo aparany kely eo. Hoe mba hafataranao tsara fa mahafiorina ny teny izay nampianarana anao. Izany hoe fa nampianarana ny teny Teofily. Teofily io olona manakaja anankiray izay mahatonga ny Lioka teto nampiasa teny hoe Teofily tsara indrindra. Amin'ny teny frantsay sy teny anglisy izy dia hita hoe miresaka amina olona manakaja kokoa le teny ampiasany eo. Betsaka nefa voasoratra momba an'i Jesosy. Matio zao nanoratra an'izany, Marka nanoratra an'izany, Jaona mbola manoratra an'izany, mbola ho jerentsika eo rehefa avy eo. Fa ozy izy Lioka hoe mbola te hanoratra aminao ihany Teofily a? Marina fa efa nahen'ny zavatra maro isan-karazany ianao fa mbola te hanoratra ihany ako. Mba hanamafy fa marina sy mahafototra ny zavatra ampianarina anao. Dia tiako ianao handray ny toeran'i Teofily androany. Ary avitakatra fa maropototra, mafiorina ny zavatra ampianarina anao. Ilay Jesosy izay inoanao, izay ny tanjoko androany. Raha misy conclusion dia efa alefako mialoha androany, asehoako mialoha hoe mitanjoko androany dia nahatonga anao ahazo antoka fa mahafototra, mahafiorina ny finoana izay anananao amin'i Jesosy Kristy. Dia hijerintsika avy amin'ny testamenta taloha dia efa ahitantsika sahady, taratra sahady an'izay mahaandriamanitra an'i Jesosy izay, izay fisian'i Jesosy talohan'ny nahatonga anazy ho nofo. Dia tao amin'ny fahariana, raha afaka mamadika ny baibolintsika indraintsika ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina amin'ny roapolo. Genesisia, tukvoluani ndini faina mropol. Eva kina mne naranze sos, ariyonde mantan tenwe ande. Miarama makel sikia ande. Ande isi kia mur na ul na taaka niendi sik. Zanwe marmar zane on resana vatsula na krai. Arakantare sik. Ary aoka izy ireo anapaka amin'ny hazandrano amin'ny ao amin'ny ranomasina amin'ny voromanidina sy ny biby fiompy amin'ny tany rehetra ary amin'ny biby rehetra izay mandadina mikisaka. Na ny soratra masina na Jesosy Kristy dia samy de manambara mahandriamanitra anazy. Jesosy Kristy ho hitantsika ao amin'ny rehefa hijerintsika ny ao amin'ny testamenta vaovao dia ahita bebe kokoa fa Jesosy Kristy dia nilaza anazy tenany mihitsy hoe efa nisy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, efa nisy talohan'ny zavatra maro izy. Dia rehefa miresaka an'io tsika dia tsy maintsy mikasika kely ny ny trinité na andriamanitra telo izay iray. Trinité dia andriamanitra iray fa persona telo. Andriamanitra iray persona. Mba miaraka manao amiko tsika rehetrarehetra miara-manangan-tanana, andriamanitra iray fa persona. Izany hoe tsy andriamanitra telo fa andriamanitra iray. Fa persona telo. Ny zanaka tsy ray, ny ray tsy zanaka. Ary ny zanaka tsy fanahy masina, ny fanahy masina tsy ray. Ary samy nisy atr'izay nefa andreo. Dia raha mijery an'io andiny soratra masina io tsika le hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endrintsika, taraka ny tarehintsika, dia mety manontany teny tsika hoe mety miresaka amin'ny anjely kosa angamba ny andriamanitra hoe. Ny anjely ve nefa ny andriamanitra? Tsy noharina araka ny endrika anjely isika fa noharina araka ny endrika andriamanitra. Tsy andriamanitra mihitsy ary tsy miteny mihitsy ny soratra masina hoe ny anjely dia misorata noharina araka ny endrika andriamanitra. Izany hoe isika olombelona ihany raha amin'ny baiboly ny zoina no noharina araka ny endrika andriamanitra. Izany hoe tsy miresaka amin'ny anjely mihitsy andriamanitra eto, tsy miresaka amina olon-kafa na zavatra hafa fa miresaka amin'ny olona mitovy natiora aminy. Miresaka amin'ny olona mitovy natiora aminy. Izany hoe miresaka amin'ny andriamanitra ray sy andriamanitra zanaka. Dia ao amin'ny raha afaka mbola mamadika ny somary jery andidy soratra masina maromaro tsika, afaka mamadika ny baibolinao ianao na ny telefoninanao ao amin'ny mika toko voalohany andininy moka mika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Mika toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Tia dia fanambarana miverina io any amin'ny testamenta vaovao, fanambarana ny fahatongavan'i Jesosy, ny fahaterahan'i Jesosy na ny avian'i Mesia. Dia ozy izy mika hoe araka ny tsindrimandrin'Andriamanitra taminy, fa ianao ry Betlehema Efrata, izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory, avy ao aminao no ivoahany iray ho mpitondra ho ahy ao amin'ny Israely. Ahatry ny fahagola no ny aviany. Atry ny fahagola ny aviany dia atr'izay atr'izay. Koa atolo ny reny ambara-patonga ny fotoana hiterahan'ny iray izay hiteraka ary izay sisa amin'ny rahalainy dia iverina ho eo amin'ny zanak'Israely. Tiako fantohana dia le hoe apahany anankiray eo ambony eo hoe atry ny fahagola ny aviany. Atry ny fahagola ozy izy ny aviany ary dia atr'izay atr'izay izy. Mino fa manomboka mahazo an-tsaina kokoa tsika hoe efa nisy atr'izay atr'izay ilay Andriamanitra nitafy nofo hatramin'ny fahagola ny aviany. Avadikitsika indray ny baibolintsika ao amin'ny Isaia toko fahasivy ary araky iareny izy izany. Isaia toko fahasivy andinin'ny fahadimy dia ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina. Fanambarana ny momba ny aterahan'ny Mesia ity. Efa zaza niteraka ao antsika, zaza lano nomena antsika ary ny fahefana dia eo antsorony. Tadidio tsara ilay zavatra nivakintsika teo hoe fa zaza ozy izy niteraka ao antsika, zaza lano nomena antsika ary ny fahefana dia eo antsorony. Ny anarany atao hoe mpanolotsaina mahagaga dia mafisiko ilay manaraka eo, Andriamanitra mahery, zaza lahy ho teraka nefa ny Andriamanitra mahery. Zaza lahy ho tonga nefa voambara sahady hoe Andriamanitra mahery. Rainy mandrakizay, izany hoe inona ny dikan'izay rainy mandrakizay zay? Tompony mandrakizay izy tupuni sifatspinda no zi tsike malagas, zanwe fa nyaina tramandrak zaiz, andian fiadanan, tupun fiadanan, nyansun fiandianana, sin fiadanana, dietsi anapatapera ne yom seza fiandianan David, sin fanzakani, baapu renana, siaptuernaz, amni fitarana, marna tramzo, kaumandrak zai, zanu atateran fasor pianan de mantra, tupun zore tarit zo. Bole firna yanyo zazala uterak, nefa ni andremanta. Ten andremanta ko omni testamenta vovode mlazo, jesos la efa vowumbu, ati amni fanrera na zotul zao, zanwe tita mlei, ruariftona mayer las, fa efa plana andremanta, ne anumbu an jesos, efa tane mfagula tane, defa vodin kina andremanta rai, zana kafana masna, ni andefasa nan jesos, zany hoe efa hatrany amin'ny taloha tany nisy iny a ary nandefasana anazy ny fampiresana hoe andefa ny Jesosy a hoe ty ambony tany hitafinofo zany hoe manamariny izay fa efa nisy hatr'izay hatr'izay Andriamanitra efa nisy hatr'izay hatr'izay a Andriamanitra hatr'izay hatr'izay a Jesosy Kristy ny fahatongavana ho nofo a no manamafy ny fisiny izay hatr'izay izay dao tsika hijery amin'ny testamenta vaovao indray Om Jona toko voalohany andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo somary lavalava kely filazantsara ny Jona io a dia miresaka bebe kokoa ny mahandriamanitra an'i Jesosy Jona nama tena olona namana akaiky an'i Jesosy a tamin'izy tety ambonin'ny tany dia izy nefa ny anisany nanoratra bebe kokoa an'izay hoe mahandriamanitra ny Jesosy Kristy izay dia hitantsika hatramin'ny fiandohany ity boky ity a ny filazany an'izay hoe mahandriamanitra an'i Jesosy izay ara-maky atsika tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'andriamanitra izany hoe tao amin'andriamanitra ny teny a fa samihafa amin'andriamanitra rairay io tenen' io ary ny teny dia andriamanitra izany hoe ny natiora n'ilay teny a dia inona andriamanitra ilay teny eto soratany en grand te mihitsy na tea voasoratra te lehibe natiora maha izy azy izy dia tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra izany hoe jehovah nahary an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny teniny tamin'ilay andriamanitra ny teny hoe misy dia tamin'ny alalan'i jesosy ilay teniny no napisy a ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny alalan'i jesosy ilay iza hoe ilay teny ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza izany hoe izao rehetrarehetra izao a dia noharina ho voninahitr'i Jesosy tao aminy ny fiainana ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina dia tsy nandray azy Jesosy ny antso antsika ho tahaka azy ho fahazavana fa izay tsy nandray azy a dia mbola miaina ao anatin'ny fahamaizinana nisy lehilahy ny rahan'andriamanitra Jaona tsy ilay Jaona mpanoratra eto a fa Jaona mpanao batisa Jaona no anarany tonga mba ho vavolombelona nambarany mazava izy mba hinonin'ny olona rehetra noho ny teniny tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga mba ho vavolombelona nambarany mazava ihany izy ny teniny no tena fa mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga teto amin'izao tontolo izao izy teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao safady nefa izao tontolo izao dia tsy nahalala azy hatramin'izao a tanakely hoe hatramin'izao ny jiosy mbola miandry foana hoe ho tonga izany mesia izany mbola tsy mino hoe jesosy kristy ilay mesia ilay zanak'andriamanitra ilay andriamanitra navitra ny fahotan'ny olona rehetrarehetra izany hoe mbola miandry ny ankabiazan'ny jiosy rehetrarehetra izay mahalala an'andriamanitra moa izany mazava ho azy tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy dia tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy miara-mitenitsika dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra dia izay mino ny anarany fantatsika rehetrarehetra izay ampahan'izay dia ireo izay tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka'andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teto amintsika ary ny teny dia tonga inona ozy izy raha ohatra ka teny a dia tonga raha ohatra hoe tonga zavatra anankiray izany dia za mieritreritra hoe efa nisy préexistance na efa nisy fisiny talohan'ny zavatra anankiray fa lasa tonga nofo fotsiny izy ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teto amintsika ary hitanay ny voninahiny dia vonaitra mendrika ho lay tokana avy amin'ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Vavolombelana nambara azy Jaona ka niantso hoe izy lay nolazaiko hoe izay avy ao arinako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Satria hoe ahoana hoe satria talohako izy niteraka voalohany kay Jaona sa Jesosy? Jesosy at aha Jaona niteraka voalohany ka Jaona niteraka voalohany. Jesosy niteraka tao aorianan'i Jaona. Fa nefa ninona izy nilazain'i Jaona eto? Izy lay satria talohako izy. Zany hoe Jaona efa nafantatra. Tsy haiko na tadidintsika rehefa ao amin'ny fanambarana mbola hojery an'izany tsika amin'ny herinandro manaraka le hoe raha ary tamin'ny fahenim-bolana dia nisy anjely Gabriely ny Ranandriamanitra ary tamin'ny fahenim-bolana. Fahenim-bolana inona io? Fahenim-bolana nahabevokan'ny Elizabeta. Zany hoe enim-bolana zokin'i Jesosy zany Elizabeta Jesosy. Fa nefa nanambara izy hoe talohako izy. Mazava amintsika na i Jaona ary any izay cousin an'i Jesosy dia manambara sa mahafantatra nanaja an'i Jesosy hoe izy a talohako. Tsy mendrika nitonja ny kapany akory ny arahako. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika ny rehetra dia fahasoavana miampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy. Fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra naoviana fa ny zanaka lahy tokana izay ao atratran'iray izy no nanambara azy. Tsy mila vakivakitsika sy voaboasantsika angamba ny eo andiny soratra masina io fa efa mazava ny zavatra lazainy hoe nisy hatramin'izay ka ho mandrakizay Jesosy. Dia andao amadika ihany tsika eo amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amin'ny dimampolo. Teto Jesosy a Jaona toko fahavalo andiny fahavalo amin'ny dimampolo niresaka tamin'ny Jiosy Jesosy teto. Jiosy zany niezaka namandry-panjika an'i Jesosy, niezaka nametraka fanontaniana maro isan-karazany sy ny sisa. Noho ny amin'ny tsifinondry zareo a noho ny amin'ilay hoe efa tonga teto amin'izao tontolo izao nefa tsy nandray azy izao tontolo izao dia miariara mihitsy. Fa nefa misy zavatra resahan'i Jesosy mety tsy azo an'ilay Jiosy niainy kory ny ary ilay izy fa tena intéressant be mahaliana be ny zavatra resahan'i Jesosy. Dia hozy izy Jesosy andiny anankiray ihany jerentsika. Hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa miara-mamaky tsika fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Fony tsy mbola ary ozy izy Abrahama dia efa izy aho. Tsy hoe fony tsy mbola ary Abrahama dia ary aho satria tsy noariana Jesosy fa Andriamanitra izy. Fa mazava voafantina tsara mihitsy ny teny nampiasan'i Jesosy ary mino ako a fa ho atsika izay aty aoriana dia mahazo an'ilay izy kokoa ho antsika amin'izao vanim-potoana izao hoe fony tsy mbola ary i Abrahama fony mbola tsy nieritreretin'ny tera mivady kory ny Abrahama dia efa ary tsy ary dia efa izy Jesosy. Natonga an'i Jesosy naka ny Abrahama teto ho référence dia satria Abrahama ny tena nitompotompoin'ny Jiosy. Abrahama ny anay, izay taranaky Abrahama, izay ny mampitonga anay miavaka amin'ny olona rehetrarehetra, izay tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra fa izay ambony satria avirazana izay satria taranaky Abrahama. Dia ilay Abrahama izay nirehareany Jiosy mihitsy no nalainy Jesosy ho référence hoe ilay Abrahama irehareanareo io ne mbola tsy arikorona izy, mbola tsy nieraraka veriko indray, mbola tsy nieritreretin'ny tera mivady ho ateraka. Zaho efa izy. Midika izany a fa efa hatr'izay Jesosy Kristy. Mety manontany tenintsika fa maninona ary ny anaran'izany? Mbola miverina ihany hoe fa maninona ary ny anaran'izany? Zava-dehibe amin'ny finoana kristianina izany ary mametraka zavatra lehibe indrindra amin'ny maha kristianina antsika satria raha mifanohitra amin'izay ny zavatra fantatrintsika. Verenako kely le témoin de Jehovah teo hoe nanam-piandohana rehefa nankasitrahan'Andriamanitra ray dia izay vao lasa ho Andriamanitra petita. Tsy izay mihitsy ny fampianaran'ny Baiboly fa mazava tsara ny fampianaran'ny Baiboly hoe efa nisy hatr'izay a ary efa Andriamanitra hatr'izay a Jesosy Kristy. Dia ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ihany tsy miala ao amin'ilay bokin'ny Jaona tsika I John io a di arakan le fan la sectaria ambuntaria, de we izy miresaka bebe kokoa ny mahandriamanitra an'i Jesosy, de hitantsika raha mamaky ny bokin'i John tsika de miresaka bebe kokoa an'izay John. Hoe raha io, zao na toko fa fito ambin'ny folo andiny fa efatra amby roapolo, raha io tiako mba hoany amiko amin'izay misy ahy ireo izay nomenao ahy. Ho aiza hoe hoany aminy any amin'izay misy azy izay nomena azy, mba hahitany voninahitro nomenao ahy izy. Ohatrany somary ngamba ny ampiasako kely ny fitenitsika olombelona hoe ohatrany somary midedaka kely Jesosy amin'andriamanitra ray hoe tena asehoko andry zareo mihitsy hoe zany e nomenao voninahitra e, zany e manam-boninahitra any an-danitra any e, zany e manana ny toerana misy anahako any an-danitra any e. Tahirizo ireo olona miaraka amiko ireo, vavaka Jesosy tamin'ny mpianany, ho an'ny mpianany ito vavaka nataony ito. Fa rehefa ty ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana amin'izao tontolo izao. Ngamba tiany Jesosy ambara bebe kokoa amin'io a, dia ilay hoe efa nifandray isika, fony mbola tsy ary izao tontolo izao, hatramin'ny mandrakizay ka ho mandrakizay, dia zanaka ho ahako ianao ny raiky. De mbola vavak'Andriamanitra, vavaka Jesosy ho antsika tsirairay avy koa izany hoe mba ho any amin'izay misy an'i Jesosy no hisy antsika, dia ho aseho an'i Jesosy antsika ilay voninahiny. Ary mino fa tsy mila ho asehoany antsika akoriny, fa vo tonga fotsiny tsika any amin'ny lapany ray dia hoe wow, lehibe anao Andriamanitra, tena zao kay voninahitry Jesosy Kristy, hibaboka ny ataontsika. Tsy mila ho aseho amintsika intsony amin'izay fotoana izay, fa hitantsika amin'ny ariary hoe Jesosy Kristy ilay Andriamanitra atr'izay ka ho mandrak'izay. Ataontsika araka hamerina an'izay hoe Jesosy Kristy ilay atr'izay ka ho mandrak'izay. Ave antsika ny ray farany, Jesosy Kristy ilay atr'izay ka ho mandrak'izay. Fototry ny finoantsika izany, ary tokony alalan'izany tsika. Mety tsy mbola manana an'i Jesosy ianao, tao anatin'ny fiderana efa niresaka an'izay ihany ako. Mety tsy mbola mahafantatra an'i Jesosy Kristy manokana ianao tonga eto amin'ity toerana ity, na mety mahalala azy amin'ny ankapobeany satria hitanao amin'ny filma, le filma an'i Jesosy iny ihany, filma tena nandeha niodina indrindra maneran-tany, tamina dika tamin'ny maro indrindra maneran-tany, ary tsy amin'ny teny ihany ary fa amin'ny karazana dialekta. Eto izao dia misy karazana dialekta be dia be amin'iny filma an'i Jesosy iny. Mety nahitany iny ianao, dia hoy izy ianao hoe mety mahalina anazy ny kristiana, maha kristiana izany. Na mety hoe nitazainy ray aman-dreninao ihany koa ianao, iaina amin'ny fiainana maha kristiana. Fa mety mbola tsy nanapa-kevitra manokana ianao hoe za manokana andray an'i Jesosy Kristy, fantatry fa Andriamanitra izy. Inona ny zavatra nyresahany Tomasy rehefa nahitan'i Jesosy? Dia inona hoy izy hoe tompoko sy Andriamanitra, manantena ako androany fa hiteny aminao ny tompo a, hikasika ny fonao ny tompo dia hatonga anao ho anao izay mbola tsy mino, hiteny koa androany hoe tompoko sy Andriamanitra ianao Jesosy, manomboka androany dia raisiko ianao ho Andriamanitra sy ho tompoko, ho mpamonjy ahako. Ho antsika izay efa malala dia vo maiky tahaka ny Teofilo hoe ampiorina ny finoantsika ao amin'i Jesosy Kristy izany, satria Andriamanitra izy atr'izay ka ho mandrak'izay. Mino fa hiasa ao anatin'ny fontsika Andriamanitra amin'izay zavatra tiano atao amin'ny alalan'izay teny izay norenesika androany izay. Tsy haiko izay zavatra tiano fanahymasina ho atao indrindra ho anao manokana, fa androany dia mitenena hoe tany lonaka ny foko Jesosy, raisiko izay teny izay, ho raisiko izay a, dia tena hatonga anahako ioro-pinoana ao aminao satria Andriamanitra ianao. Hiaraka hivavaka tsika. Andriamanitra, mankasitraka be dia be anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao. Atr'izay ianao koa mandrak'izay. Jesosy niara-namakivaky teto izahay, nahita ny mahaandriamanitra anao. Tsy nanam-piandohana ianao ary tsy manam-piafarana. Andriamanitra, ataovy mampisidikan'ny fiainanay izany. Ataovy mampisidikan'ny fiainanay ilay hoe izahay no vonjen'Andriamanitra. Atr'izay koa mandrak'izay. Misaotr'Andriamanitra fa hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia ianao ilay efa voaombo anay teo amin'ny hazo fijaliana, ianao ilay efa nanaiky tampanatra tena feno andray anay ho zanakao. Ho an'izay mbola mety tsy niditra tao amin'ny sehatry ny finoana, tsy nandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, dia mangataka Jesosy hoe ho vavaka ho ataonao ho an'izay olo izay koa androany hoe hiaraka aminao izy indray androany, ary hiara-ndova ny fiainana mandrakizay aminao, aminay tsirairay avy izay mino anao ihany koa. Jesosy ho kasio ny fony izay mety mbola miezaka, mety hoe fahazarana fotsiny ny alehany eto, fahazarana fotsiny ny maha kristianina azy, dia anao ny anova ny fony, anaraka anao, hiaina ho anao, ho zanakao, ho mpanomponao. Mankasitraka anao izay Jesosy eo, ary anaoko ihany koa hitany herinandro nay tsirairay avy raha hiatrika ny herinandro izay nanomboka androany izay. Mankasitraka anao izay Jesosy eo. Amen.